Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koronakriisi on riepotellut kaikkia Euroopan maita. EU:n jäsenmaiden johtajat sopivat heinäkuussa 750 miljardin elvytystukipaketista. Ratkaisu ei kuitenkaan ole vielä täysin valmis. Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi Vihreistä.
Kiitos.
Ja kristillisdemokraattinen puheenjohtaja, suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah.
Kiitos.
Ja suuren valiokunnan jäsen myöskin kansanedustaja Arto Satonen kokoomuksesta.
Kiitos.
Pääministeri Sanna Marin antaa tänään eduskunnalle ilmoituksen EU:n elvytyspaketista, josta EU:n jäsenmaiden johtajat pääsivät sopuun heinäkuussa. Ennen tuota kello 14 alkavaa eduskunnan istuntoa pääministeri Marin esittelee elpymispakettipäätöstä suurelle valiokunnalle. Mitä te odotatte, että Marin kertoo tänään sekä valiokunnalle että suuressa salissa, Satu?
Kiitoksia. No, suuressa valiokunnassa tietenkin odotamme, että pääministeri tekee selkoa siitä, mitä sovittiin, mutta myöskin vähän siitä neuvotteluprosessista, että minkälaisten neuvotteluvaiheiden jälkeen tällaiseen ratkaisuun päädyttiin. Ja suuressa valiokunnassa kansanedustajilla yleensä on aina suuri määrä kysymyksiä pääministerille ja muillekin ministereille. Luotan siihen, että tänään on ihan sama juttu.
Arto.
Joo, siis tämä on tietysti tärkeää kuulla, että miten tähän ratkaisuun on päädytty ja tietysti kiinnostaa myös se, että oliko tämä Suomen neuvottelutaktiikka oikea, että mehän kokoomuksen puolella koko ajan korostettiin sitä, että pitäisi olla tämän nuukan nelikon eli niin sanotun Hansa-ryhmän joukoissa. Aluksi ei oltu, ehkä sitten jossain vaiheessa sinne mentiinkö liian myöhään, se on yksi kysymys. Toinen kysymys on se, että jo ennen näitä neuvotteluja niin 14 jäsenmaata otti kantaa voimakkaasti siihen, että minkälainen tästä elvytysrahasto pitäisi olla. Ja siinä vaiheessa Suomi oli vielä hiljaa, että pääministeri ainoastaan antoi kotimaiselle medialle päivää ennen, kun sieltä tuli jo komission esitys, niin näkemyksiä. Eli hyvä kysymys on myöskin tämä, että olisiko me toisenlaisella neuvottelutavalla saatu ehkä parempi lopputulos.
Sarjassa ja.
Erityisesti kiinnostaa se, että millä tavoin on noudatettu Suomen eduskunnan tahtotilaa ja erityisesti esimerkiksi perustuslakivaliokunnan linjauksia siitä, että Suomen vastuiden tulee olla tarkkarajaisia. Ja tässä joudutaan sitten pohtimaan myöskin sitä, että mikä tämä omien varojen järjestelmä on ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin vaikkapa sen suhteen, että ollaan avaamassa EU:lle verotusoikeutta. Nämä on hyvin niin kuin sellaisia isoja periaatteellisia, kauaskantoisia kysymyksiä, joista käydään varmaan keskustelua. Toki totta kai niin kuin sinällänsä tämän monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla niin ihan se normaali budjettiluokat ja niiden väliset suhteet ja miten rahajako on mennyt, niin tietenkin sekin kiinnostaa.
Tästä oli paljon kysymyksiä, joihin varmaan sanaan tänään ehkä jonkun verran selvyyttä. Onko Satu Hassi jotain asiaa, mitä pääministerin erityisesti pitäisi avata?
No, itselläni ei ole niin kuin mitään suuria kysymysmerkkejä tässä asiassa. Pääministeri on usean kertaan käynyt jo suuressa valiokunnassa itse asiassa myös neuvottelujen jälkeen, mutta kahteenkin kertaan ennen niitä neuvotteluja suuri valiokunta on niin kuin kahteen kertaa linjannut eduskunnan puolesta kantaa. Suomen perustuslakihan sanoo, että näissä EU-neuvotteluissa hallituksen neuvottelumandaatti, niin eduskunnan puolesta suuri valiokunta sen hyväksyy. Ja tässähän nyt hyvin selkeästi tämä paketti liikkui siihen suuntaan, mitä sekä perustuslakivaliokunta että suuri valiokunta edellytti. Paketin kokonaiskoko pieneni, lahjarahan osuus kokonaispaketista pieneni, Suomen vastuiden tarkkarajaisuus toteutui, eli siis sellainen ei ole teoriassa mahdollista, että jotkut toiset maat jättää osuutensa maksamatta ja sitten Suomelle tulisi niin kuin jättipotti. No, semmoista ei ole ikinä ennenkään tapahtunut EU:n budjetin rahoituksessa, mutta tämä on nyt niin kuin erittäin täsmällisesti rajattu. Eduskunta edellytti, että rahojen myöntäminen jäsenmaille sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenmaissa. Tästä syntyi päätös. Ja ilmastorahoitukseen menee noin kolmasosa siitä koko sekä normaalista monivuotisesta budjetista että tästä elvytyspaketista, niin kyllä mun mielestä varsin hyvin eduskunnan asettamat ehdot tuli täytettyä. Mm.
Eli voidaanko sanoa, että on ollut onnistunut?
No aina voi tietysti vaatia, että olisi pitänyt saada enemmän, mutta itse nyt myöskin jonkun verran näissä eurooppalaisissa neuvotteluissa olleena, tosin en koskaan pääministerinä, mutta muissa tehtävissä, niin kyllä itse arvioisin, että tämä on vähintäänkin kohtuullinen tulos.
Arto.
No näkisin sillä tavalla, että kyllä tässä, siis ensinnäkin täytyy muistaa se, että silloin kun suuri valiokunta antoi tämän neuvottelumandaatin, niin sehän ei ollut yksimielinen kannanotto, vaan siellä oli kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten eriävä mielipide. Ja se, mitä kokoomuksen näkökulmassa tässä olisi ehdottomasti pitänyt saada tähän pakettiin sisään, on tämä valtioiden velkajärjestelymekanismi. Koska nythän ihan olennaista olisi se, että tämä korona on ollut poikkeuksellinen kriisi, ja ymmärretään, että silloin pitää olla myös poikkeuksellisia keinoja, ja nyt tarvitaan poikkeuksellista elvyttämistä, sitä on tarvittu Suomessa, tarvitaan Euroopassa, mutta on ihan avainasia se, että me ei jouduta seuraavan kriisin kohdassa uudelleen tähän samaan tilanteeseen. Ja tämä on sellainen asia, ja silloin kun edellisen hallituksen aikana valtiovarainministeri Orpo vei hyvin vahvasti eteenpäin tätä, ja Suomen linja oli silloin se, että tämä valtioiden velkajärjestelymekanismi sinne otetaan, ja sitä ei valitettavasti tullut. Sitten ehkä lyö toisena kommenttina vielä puheenjohtaja Hassin puheenvuoroon, että tämä oikeusvaltiomekanismi on myös sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun ainakin neuvottelun jälkeen tuntui siltä, että Orban oli hyvin tyytyväinen siihen tulokseen, joka siellä saavutettiin, että kuka tässä sitten oikeasti on oikeassa, että kuinka velvoittava tämä oikeusvaltiomekanismi on, että me tietysti varmaan kaikki Suomessa toivomme sitä, että tämä olisi velvoittava.
Niin, ihan lyhyen kommentti.
Koska minä haluan kommentoida myöskin tähän, että tämä oikeusvaltioperiaatekysymys, niin tässä Suomessa kyllä niin kuin tuntuu olevan, että annetaan ymmärtää, että tässä olisi kysymys niin kuin, tällaisista oikeusvaltioperiaatteista, jotka liittyy demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiin, mutta tässä on kysymys siis EU-varojen käytöstä ja siitä, että onko näissä maissa sellainen järjestelmä, jolla voidaan valvoa väärinkäytöksiä ja tarvittaessa sitten näiden rahojen väärinkäytöksistä laittaa luokalle. Ja tästä tässä on kysymys.
Oletko siis eri mieltä tästä oikeusvaltioperiaatekysymyksestä?
No siis siinä mielessä, että Suomi käytti neuvotteluvaraansa ajakseen niin kuin tällaista, voisiko sanoa, aatteellista ideologista oikeusvaltioperiaatetta, kun tosiasiallisesti muut neuvottelivat siitä, että onko heidän oikeuslaitoksensa sellainen, joka voi puuttua tarvittaessa näihin väärinkäytöksiin tai muihin vastaaviin. Ja siinä mielessä niin tämä tilivelvollisuus on aivan eri asia oikeusvaltiokysymyksissä. Ja jos ajatellaan, että tiedettiin jo lähdittäessä siihen neuvotteluun, että joka tapauksessa lopputulos on sellainen, että sen pystyvät kaikki jäsenvaltiot hyväksymään, niin Suomi käytti minun mielestä väärin asioihin niin kuin paukkujansa. Mutta jos vielä tähän kertaluontoisuuteen mennään, niin nythän Ranskan Macron ja myöskin Saksan valtiovarainministeri, niin he ovat avoimesti niin kuin tuulettaneet sen puolesta, että nyt on pää avattu. Eli nyt on avattu pää sille, että tulevaisuudessakin tätä velkaa voidaan ottaa yhteisvastuullisesti ja jakaa sitä sitten avustuksina näille maille, jotka ovat hoitaneet taloutensa niin huonosti, että heillä ei enää finanssipoliittiseen elvytykseen ole mahdollista niin kuin omilla rahkeilla. Ja kansainvälisesti ja kotimaassa myöskin ekonomistit ovat todenneet, että tämän paketin tärkein signaali rahoitusmarkkinoille on se, että tästä lähtien tiedetään, että muut EU-jäsenvaltiot tulevat ja pelastavat toisen valtion, kun se joutuu ongelmiin. Eli tällä no bailout-säännöksellä, joka on ollut keskeinen periaate EU:ssa, niin sillä on nyt lopullisesti pyyhitty sitten pöytään.
Niin, no tämä on tosiaan kertaluonteiseksi tarkoitettu, ja perusteena on tämä luonnonkatastrofien tai poikkeuksellisten tapahtumien takia. Mutta Satu, sinulla oli tähän.
Joo, kyllä. Tämä perustuu EU:n perussopimuksen artiklaan 122, joka mahdollistaa tuen jäsenvaltioille silloin, kun on joku niin kuin poikkeuksellinen luonnonkatastrofi tai siihen verrattava tapahtuma. No ensinnäkin tästä, että onko pää avattu johonkin. Perussopimuksia ei ole muutettu. Jos joskus tulee semmoinen tilanne myöhemmin, että halutaan ottaa EU:n velkaa, jolla sitten autetaan jossain tilanteessa joitain jäsenmaita, niin se ei ole yhtään sen helpomman kynnyksen takana. Tarvitaan jäsenkomission ehdotus, tarvitaan jäsenvaltioiden yksimielisyys, tarvitaan parlamenttien ratifiointi. Esimerkiksi Suomessa tarvitaan eduskunnan täysistunnon päätös. Tätä ei tällä päätöksellä ole helpotettu yhtään. No mitä tulee tähän oikeusvaltioperiaatteeseen, niin mä kyllä hiukan hämmästelen tätä Sari Essayahin tulkintaa, koska viime syksynä, kun Suomi oli EU:n puheenjohtajamaa, me puhuttiin suuressa valiokunnassa hyvin paljon tästä oikeusvaltioperiaatteen sitomisesta EU:n budjettiin, ja siinä tuli kyllä hyvin selväksi, että se, mikä on mahdollista saada ja mikä nyt tässä yhteydessä sovittiin, on se, että jos jonkun maan oikeusjärjestelmässä on sellaisia puutteita, että ne vaarantaa EU:n budjetista annetun rahan käytön siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty, niin silloin EU-maksatukset voidaan lopettaa. Tämä on se päätös, mikä tehtiin, ja mun mielestä se suuri läpimurto on se, että kun tähän tarvittiin yksimielisyys, jäsenvaltioiden yksimielisyys, niin jatkopäätökset voidaan tehdä määräenemmistöllä. Se on mun mielestä suuri läpimurto, mutta jotain tällaista ikään kuin suurempaa, niin ainakaan suuressa valiokunnassa ei ole kyllä lupailtu.
Arto, sitten
Mä palaan tähän kertaluontoisuuteen. Et tässä on nyt hyvä niin kuin ymmärtää se, että mikä tässä on ollut lähtökohta. Okei, meille tuli tämä koronakriisi, joka oli yllättävä iso kriisi, mutta jos kaikkien EU-maiden valtioiden taloudet olisi ollut samassa kunnossa kuin vaikka Ruotsin tai Hollannin tai Saksan talous, ei koko elpymispaketti olisi tarvittu. Koska siitä huolimatta, että näihin maihin on kohdistunut merkittävä koronakriisi, okei, he eivät ehkä osannut hoitaa sitä kaikilla tavalla, mutta heillä on tullut valtavia vaikeuksia, mutta heidän talous on niin vahva, että he pystyvät itse elvyttämään ja pystyvät itse saamaan edullisesti markkinoilta lainaa. Mutta koska Italia, Ranska, Espanja ehkä ei pystyisi, niin sen takia me tarvitaan tämä eurooppalainen ratkaisu tähän. Ja tässä on nyt se avainkysymys, että kun seuraava kriisi tulee, on se epidemia tai mikä tahansa, minkälainen kriisi tahansa, niin näiden valtioiden omat taloudet pitäisi olla niin vahvoja, että ne kykenee selviytymään siitä itse ilman, että tarvitsee kavereiden apua. Ja siihen me tarvitaan tätä velkajärjestelymekanismia.
Niin eikö tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, jo vähän niin kuin maito jo kaatunut, että pitäisi katsoa sinne tulevaisuuteen.
Siis kyllä, mutta just tämä täytyy ymmärtää, että jos se oma talous olisi ollut kunnossa, niin tähän ei olisi ajauduttu.
Sari.
Olen ensinnäkin Satun kanssa ihan samaa mieltä, että juuri tästä oikeusvaltioperiaatteessa on ollut kysymys, mutta on annettu ymmärtää median suuntaan muun muassa keskustelussa. Monia vihreitä ja muidenkin puolueiden edustajia, jotka on antanut ymmärtää, että tässä puhutaan lehdistönvapaudesta tai jostain tämän tyyppisistä asioista, mutta ei enää siitä, vaan ennen kaikkea tästä kertaluontoisuudesta, että nimenomaan tämä dilemmahan on siinä, kun on otettu tämä oikeusperusta 122, niin silloinhan itse asiassa joka ikinen näistä rahan käytöistä, niin se pitäisi sitoa jollakin tavalla tähän koronakriisiin. Ja nythän ei ole näin, vaan siellä katsotaan menneisyyden työttömyyslukuja, siellä katsotaan menneisyyden bruttokansantuotelukuja, tämän tyyppisiä asioita, jotka kertovat itse asiassa siitä, juuri niin kuin Arto Satonen sanoi, että näiden maiden taloustilanne on sellainen, että finanssipoliittinen elvytys heidän omilla rahkeillaan ei ole enää mahdollista. Tarvitaan näiden hyvin taloutensa hoitaneiden maiden tuki siihen, että he saavat sitä velkaa, lisää velkaa velan päälle. Ja onhan se aivan selvää, että sellaiset maat, joilla velkaantumisprosentti, vaikka Italia 155% BKT:stä tai Ranska ja Espanja 115% BKT:stä, niin eihän niillä enää kovin halvalla ole mahdollista saada sieltä markkinoilta lainaa. Jollakin saattaa mennä hanat kohta kiinni kokonaan. Niin silloin tällä ratkaisulla kerrotaan, että muut EU-jäsenvaltiot tulonsiirroilla tulevat huolehtimaan sitten näiden maiden taloudenpidosta. Ja kyllä tämä on jotakin ihan muuta, tällainen velkavero ja tulonsiirtounioni, kuin mihin suomalaiset aikanaan silloin, kun ovat EU:hun liittymisen puolesta äänestäneet, niin ovat antaneet mandaatin. Ja siinä mielessä niin Suomen hallitus on tehnyt väärin sitoessaan Suomen tämän tyyppisiin esityksiin.
No, ensinnäkin mun mielestä on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni pystyy toimimaan ja reagoimaan niihin asioihin, jotka eteen tulee, myös koronakriisin tyyppiseen yllättävään tilanteeseen. Pienen Suomen kaltaisen maan ihan niin kuin turvallisuuskysymys mielestäni on se, että Euroopan unioni pystyy toimimaan myös yllättävissä tilanteissa. Ja nyt sitten huomauttaisin, että tässähän nyt ei tueta mitään joitakin maita, vaan tässä elvytetään koko Euroopan taloutta, sillä autetaan myös Suomea. Et esimerkiksi nyt tässä kesän keskustelussa monet tämän paketin vastustajat on sanonut, että Suomen vienti Italiaan on pieni, vaikka siis Suomi on vientivetoinen talous, meidän kansantaloudesta melkein puolet on vientiä, 60% viennistä suuntautuu EU-maihin. Okei, vienti Italiaan on pieni, mutta Saksa on meidän suurin vientimaa, Saksan ja Italian teollisuudet on hyvin tiiviisti naimisissa keskenään. Suomen vienti esimerkiksi toukokuussa romahti kokonaisuutena 30%, mutta Saksaan vienti romahti puolella. Me voidaan kotimaisin toimin, joita on tehty, joita on muissakin maissa tehty, Saksassa esimerkiksi sadoilla miljardeilla, niin kuin autettu kotimaisia toimijoita tässä koronatilanteessa, mutta viennin kysyntää ei voida elvyttää kotimaisin toimin. Siihen tarvitaan eurooppalaisia yhteisiä toimia, ja tämä auttaa myöskin Suomea. Se on ihan kukkupuhetta, että tässä autettaisiin vain jotain muita.
Arto.
Joo, siinä olen kyllä Satu Hassin kanssa samaa mieltä, että totta kai me ollaan tämmöisessä keskinäisriippuvuuden maailmassa tänä päivänä, ja siitä mun mielestä erinomainen esimerkki oli se, että kun Lehman Brothers meni konkurssiin ja pari amerikkalaista asuntolainayhtiötä, niin siitä meidän Suomen BKT laski 8%, vaikka me ei oltu millään lailla siinä osallisena. Eli siis se on, eli kyllä se on niin kuin totta, että, mutta tietenkin se, että on myöskin niin kuin Essayah tässä hyvin kuvasi, että meidän elvytyksellä ei saada Italiaa liikkeelle, mutta jos Italian oma talous olisi ollut yhtä hyvässä kunnossa kuin Ruotsi, Italia olisi omalla elvytyksellään saanut. Eli se on tässä niin kuin se, mitä haluan, että jatkossa tapahtuu. Sitten komppaan kyllä siinä Satu Hassia, että totta kai tämä on myös turvallisuuskysymys, että totta kai Suomen EU-jäsenyys on aina ollut meille myös turvallisuuskysymys. Se on tärkeä turvallisuusyhteisö, johon Suomi kuuluu, ja me joudutaan tästä kokonaisharkintaa tämän asian suhteen miettimään.
No, mutta nyt kun otetaan Lehman Brothers esiin ja finanssikriisin, niin silloinhan se oli aika erilainen tilanne, että pelastettiin pankkeja, nyt elvytetään. Eikö tämä aika eri juttu?
On.
No ei,
on.
Kyllä tässä tällä hetkellä myöskin pelastetaan pankkeja, että Italian pankkisektori on erittäin kurjassa kunnossa, ja samanaikaisesti, kun nämä paketit ovat olleet käsittelyssä, niin samanaikaisesti pankkiunionissa on kiirehditty sitä, että tämä yhteinen viimekätinen kriisinratkaisumekanismi otetaan nopeutetusti käyttöön, joka tarkoittaa sitä, että kun Italian pankit alkaa kaatumaan, niin Suomen pankkien asiakkaat joutuu siitäkin ottamaan koppia. Eli tässä niin kuin hallitus on, voisi sanoa, kahdessa asiassa niin ollut koko ajan edistämässä vaan tätä niin kuin yhteisvastuun syventämistä ja sillä tavoin, joka koituu niin kuin suomalaisten tappioksi. Ja kun tässä nyt on puhuttu siitä kilpailukyvyn vahvistamisesta, niin täytyy niin kuin huomioida esimerkiksi sellainen asia, että Viro meidän naapurissa saa nyt tästä paketista noin 9 miljardia. Viron budjetti on suurin piirtein 11 miljardia, että voi niin kuin kuvitella, minkälaisista summista on kysymys. Ja Viro varmasti pystyy tämän hyvän yritysverojärjestelmänsä kautta, mutta myöskin sitten erilaisten aluetukien kautta, niin nostamaan kilpailukykyä, ja se on kova kilpailija suomalaisten yritysten sijoittautumiselle. Ja tällä tavalla me niin kuin itse ulosliputamme omaa yrityskenttäämme Viroon, jonka kannattaa sitten näillä tuilla olla houkuttelemassa.
Mikä se vaihtoehto olisi? No, ei maksettaisi ollenkaan.
Ei, vaan vaihtoehto on ensinnäkin se, että tietenkin jokainen jäsenmaa pystyisi oman taloudensa tervehdyttämisillä niin kuin hankkimaan sen oman tarvittavan elvytysrahansa sieltä markkinoilta. Sitten EKP:n toimet, joilla löysennetään tätä rahapolitiikkaa, se on ollut ihan oikeaa toimintaa. Ja sitten toisaalta se, että me pystytään kasvu- ja vakaussopimusta löysentämään määräajaksi, valtion tukisäännöksiä jonkin verran höllentämään, ja sitten, että näitä olemassa olevan budjetin eri rahastoja voidaan kohdentaa eri tavoin, niin se olisi niin kuin järkevän tyyppisiä toimenpiteitä. Ei nämä, millä ollaan nyt sitten sitomassa Suomi 40 vuodeksi yhteiseen velkaan ja näihin tällaisiin elvytystoimiin, jotka niin kuin talousnäkökulmasta ovat meille jopa vahingollisia ja eivät kyllä välttämättä tarkoita Euroopan elpymistäkään.
No Sato. Se, että tämä olisi Suomelle vahingollinen, niin mun mielestä se on kyllä ihan kukkupuhetta. Mutta ensinnäkin siis Sari Essayahilla oli tässä edellisessä puheenvuorossa musta yksi tärkeä pointti, tämän rahoituksen kriteerien sitominen tiiviimmin siihen, tai selkeämmin siihen, mitä nimenomaan korona on eri maiden talouksille aiheuttanut. Tämähän oli yksi niitä asioita, mitä Suomi ajoi näissä neuvotteluissa, ja tähän suuntaan edettiinkin. Mutta toisaalta, jos me halutaan elvyttää tässä ja nyt, niin me ei voida odottaa tämän vuoden kansantaloustilastoja, jotka tulee 3 vuoden päästä. Niin, että siinä on löydettävä sellainen käytännöllinen ratkaisu. Tällä myöskin estetään tämän koronan aiheuttaman talouslaskun niin kuin muuttuminen pahimmaksi romahdukseksi. Et siinä mielessä voi sanoa, että välillisesti toimitaan myöskin mahdollisen tulevan pankkikriisin estämiseksi. Mutta mä uskon, että jos toimitaan viisaasti, niin pitemmällä aikavälillä isoin juttu tulee olemaan se, että kun tässä päätöksessä sidottiin noin 1/3 rahoista ilmastonmuutoksen hillintää palveleviin investointeihin, niin jos toimitaan viisaasti, niin tästä koronaelvytyksestä saadaan sekä Suomelle että koko Euroopalle merkittävä ilmastoloikka. Tämä meidän on hyödynnettävä sekä kotimaassa että myöskin niin kuin viennissä, koska Suomen teollisuudessahan on erittäin suuri määrä rahallisesti, niin kuin tämmöiset ilmasto- ja ympäristöteknologiat on niin kuin yksi suurimpia Suomen teollisuuden vientialoja, niin se, että nämä EU-elvytysrahat niin on sovittu, että 1/3 rahoista vähintään käytetään ilmastonmuutoksen hillintään, niin se on myöskin Suomen vientiteollisuudelle erittäin hyvä juttu.
Arto.
Joo, täytyy sen verran sanoa kyllä tästä näiden valtioiden välisestä rahanjaosta, että siinä on kyllä mielestäni kans kohta, jota on vaikea niin kuin perustella, että se on vielä jossain määrin ymmärrettävää, että Italia ja Espanja on siellä suurimmat saajat, koska heillähän on myöskin tämä koronakriisi oikeasti kohdellut niin kuin tiukimmilla tavalla, osittain sen takia, että he elää turismista, mutta myös sen takia, että esimerkiksi Pohjois-Italiassa jouduttiin tämän koronan takia laittamaan tehtaat kiinni, rakentaminen keskeyttämään ja muuta, että se on oikeasti ollut kohdellut sitä paljon vahvemmin kuin esimerkiksi meitä. Mutta sitten se on toinen juttu, että pidemmässä juoksussa, kun me ollaan vientiteollisuudesta riippuvaisia, niin tämä saattaa taloudellinen vaikutus olla meille vieläkin suurempi. Mutta tätä Itä-Euroopan saamaa rahoitusta, mihin tässä Essäkin viittasi, niin sitä minun on kyllä vaikea ymmärtää, että esimerkiksi jonkun Bulgarian osalta, niin tämä on aivan kohtuuton, tämä heidän saama raha suhteessa heidän bruttokansantuotteeseensa. Ja Itä-Euroopassa kuitenkaan, no nyt on Kroatiassa lähtenyt myös nousemaan nämä tartuntaluvut, mutta nämä tartuntaluvut ei ole ollut niin pahoja kuin näissä tietyissä Etelä-Euroopan maissa, eli siinä mielessä kyllä niin Itä-Eurooppa on onnistunut näissä neuvotteluissa kyllä vähän liiankin hyvin.
Niin Bulgaria tulee saamaan 15% BKT:stä rahaa nyt parin vuoden sisällä. Ja tuossa mainitsin tuon Viron, että monissa näissä maissa niin on tilanne se, että 2 vuodessa he saavat noin 1/2 heidän vuosittaisen budjetin määrästä, miljardeja, joille pitäisi keksiä joku hyvä käyttötarkoitus. On ihan selvää, että kun tällaisiin pieniin kansantalouksiin työnnetään rahaa, niin syntyy uusi kupla. Ja tästä ovat ekonomistit jo varoittaneet, että tällä tavalla itse asiassa kylvetään uuden kriisin siemeniä. Ja siinä mielessä niin kun tämä rahan käyttö niin ei ole viisasta edes taloudellisessa mielessä. Ja toisaalta niin kun miettinyt sitä, että miten järkevää on, että jos me lähdemme siitä ajatuksesta, että meidän tuojamaana pitää elvyttää omat vientimarkkinamme. Että olisiko silloin niin kuin järkevää pohtia, että löytyisikö jostain terveempiä vientimarkkinoita, jos meidän pitää ensin rahaa kipata sinne, että ajatuksella, että he voisivat ostaa sitten meidän tuotteitamme. Että kyllä tässä, niin kuin, tässä voi sanoa, että johtavat ekonomistit ovat niin kuin tätä pakettia ihan puhtaasti myös niin kuin talouden näkökulmasta arvostelleet, että tämä ei ole sen tyyppinen mekanismi, joka olisi tässä tilanteessa järkevää. Ja sitten jos ajatellaan näiden tiettyjen Itä-Euroopan maiden korruptiotilanteita ja vastaavia, niin Bulgariassa kansa on ollut kaduilla kesästä lähtien osoittamassa mieltä EU-pakettia vastaan, koska he tietävät, että rahat valuvat sitten hyvin herkästi sinne epämääräisiin kohteisiin.
No en tiedä, keitä sarjassa tarkoittaa johtavilla ekonomisteilla, mutta itse olen kyllä kuunnellut aika monia mielestäni johtavia ekonomisteja myös esimerkiksi Suomen Pankista, jotka on pitäneet tätä koronaelvytyspakettia tarpeellisena. Tässähän ei ole kysymys siitä, että Suomi yksin elvyttäisi Suomen vientimarkkinoita, vaan että Euroopan maat yhdessä elvyttää taloutta, myös vientimarkkinoita. Ja jos nyt joku on saanut semmoisen käsityksen, että rahaa annetaan tämän päätöksen jälkeen sitten, kun se on virallisesti vahvistettu Euroopan parlamentissa ja ynnä muualla, niin tulee rahaa automaattisesti esimerkiksi Bulgarialle, niin näinhän ei ole. Jokaisen maan pitää tehdä suunnitelma investoinneista, joita tällä rahalla rahoitetaan. Jos se ei täytä kriteereitä, niin sitten sitä rahaa ei anneta, ja yksikin jäsenmaa voi niin kuin nostaa käden pystyyn, että hei, nyt jonkun maan suunnitelma ei täytä kriteereitä. Se ei tule kuin Manulle illallinen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Niin, Politiikkaradiossa keskustelemme EU:n koronaelvytyspaketista, ja studiossa suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah ja suuren valiokunnan jäsen kansanedustaja Arto Satonen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Mitä ajattelette nyt siitä, että miten EU muuttuu tämän koronaelvytyspaketin jälkeen? Vaikka tämä on kertaluontoiseksi määrätty toimi, niin muuttaako tämä Euroopassa ja EU:ssa jotain? Satu.
Perussopimuksiahan ei muuteta. Että se päätöksentekojärjestys, mikä on perussopimuksissa, se on ennallaan, mutta ehkä meidän ja monien muiden niin kuin luottamus siihen, että EU pystyy toimimaan, niin kasvaa. Toiset ei siitä tykkää, toisten mielestä se on hyvä asia. Ja toivon myöskin, että EU tällä paketilla niin kuin vahvistaa ilmastojohtajuutta maailmassa.
Mä sanoisin niin, että olennaista on se, että jääkö tämä ainutkertaiseksi asiaksi vai tuleeko tästä pysyvä käytäntö. Jos tämä jää ainutkertaiseksi asiaksi, että nyt on lähdetty tällaiseen yhteisen velanoton kautta elvytykseen ja avustamiseen, niin se ei muuta hirveästi tätä EU:n peruskuvaa, mutta jos tästä tulee pysyvä käytäntö, niin sitten tämä muuttuu kyllä merkittävästi.
Tällainen sääntöjen uudelleen tulkinta, niin se kyllä syö legitimiteetin EU:lta, ja siinä mielessä olen kyllä yhtä lailla huolissaan kuin presidentti siitä, että mitä tällainen sääntöjen venyttäminen niin kuin tarkoittaa tulevaisuudessa EU-yhteistyölle, eurooppalaiselle yhteistyölle, yhteistyölle ylipäätänsäkin. Ja kyllä taloudellisesti tarkoittaa sitä, että no bailout-sääntö on käytännössä niin kuin hylätty, ja nyt tiedetään, että toiset jäsenvaltiot kantaa vastuuta sitten muiden huonosta taloudesta.
Niin, no tämä oli tosiaan kertaluontoiseksi tarkoitettu, ja komission esitys perustuu artiklaan 122, joka tässä mainittiinkin aiemmin, niin sen mukaan perussopimusten periaatteita voidaan poiketa esimerkiksi luonnonkatastrofien kohdalla.
Silloin kaiken rahan jaon olisi pitänyt nimenomaisesti liittyä siihen lainausmerkeissä luonnonkatastrofiin, eli tähän koronaan. Ja nyt rahaa jaetaan sitten tällä hetkellä työttömyysasteiden perusteella, menneiden vuosien PKT:n perusteella, jolloin ei edes niin kuin sitä oikeusperustaa noudateta.
Tämä kritiikki on sinänsä ihan perusteltua, mutta kuten jo sanoin, niin käytännössä, jos halutaan elvyttää tässä ja nyt, niin ei voida odottaa tämän vuoden kansantalouslukuja. Täytyy tehdä sellainen käytännön kompromissi sen välillä, että kohdennetaan nimenomaan niihin maihin, jotka on koronasta eniten kärsinyt, mutta pystytään myös toimimaan nopeasti.
Niin se tässä oli mielestäni hyvä, minkä Essayah totesi, että toki kun katsoin myöskin itse ihan sanatarkasti sen, mitä tasavallan presidentti sanoi, niin musta siinä oli aiheellinen pelko siitä, että mikä on sitten EU-legitimiteetti, jos hän puhui ymmärtääkseni muistakin kuin tässä tapauksesta, että ikään kuin pidemmältä ajalta, mutta että jos niistä säännöistä ei pidetä kiinni, vaan ajaudutaan tämmöisen tulkinnan tielle, niin se on tietenkin ihan vakava kysymys, mutta korostan toki sitä, että tämä on kokonaisharkinta, harkintaratkaisu, ja se on ainakin kokoomuksen näkökulmasta, niin tulemme omalta osaltamme sitten eduskuntakäsittelyn yhteydessä sen sitten harkitsemaan.
No hei, kuitenkin nyt sitten Unkarin Viktor Orbán on esittänyt muutama päivä sitten tämmöistä uhkausta, että Unkari saattaa estää koko budjettisovun, jos tässä ratkaisussa on mukana tämä sitova määräys oikeusvaltionormeista, missä tästäkin ollaan nyt puhuttu, niin siis ratkaisu ei kuitenkaan ole vielä valmis. Voiko todellakin olla näin, että Viktor Orbán tai joku muu vielä vesittää tämän ratkaisun?
No ainakin teoriassa tällainen on mahdollista. Orbánin käyttäytyminen on ollut sellaista, että minä en ainakaan rupea ennustaja EU:ksi arvelemaan, että mitä hän tekee. Mutta jos hän torppaa tämän koko jutun, nyt sitten hän torppaa päätöksen myös EUn seuraavan 7 vuoden budjetista, ja se ei välttämättä ole Unkarinkaan kannalta kovin edullista.
Joo, mä näkisin niin, että aivan kuten Satu Assi sanoi, niin Orbanin toiminta on kyllä äärimmäisen vaikea ennustaa, mutta kyllähän Unkarilla aika vahva intressi on tämä asia hyväksyä niin kuin taloudellisesti, mutta se on sitten, että tämä on tietysti nyt tärkeä asia, että tämä oikeusvaltioperiaate ei tässä vesity.
Jos tämä omien varojen sopimuksen ratifiointi Suomen eduskuntaan tulee sillä tavoin, että me katsomme, että tässä on todellakin kysymys toimivallan siirrosta, niin kuin minun mielestä on, niin se vaatii 2/3 enemmistö eduskunnassa, jolloin voisi sanoa, että kyllä Suomessakin voi syntyä sellainen tilanne, että tämä ei ole läpihuutojuttu.
Jäädään mielenkiinnolla odottaa, miten tässä vielä käy. Tosiaan tänään eduskunnassa pääministerin ilmoitus tästä koronaelvytystukipaketista. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah ja myöskin suuren valiokunnan jäsen kansanedustaja Arto Satonen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.